Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu emisije upoznaćemo se sa umetnikom koji je dobro poznat svima koji slušaju nove zvuke Brazila, João Selva. Odmah zatim i sa jednim savršenim triom iz Italije koji je okupljen oko napoljske pesme Suono da Iere. Ali na početku imamo i novi hit meseca. Nigerijski muzičar, profesionalno poznat kao Rema, i kompozicija Calm Down.
Baby girl, if you leave me, I don't go love again.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Sin pastora iz Ipaneme, Joao Selva, je eksponent brazilske tropikalije. Dobro poznat svima onima koji slušaju nove zvuke Brazila. Nakon saradnje sa mnogim umetnicima, majstorski je ponovo sastavio sve svoje delove lične slagalice i započeo solo karijeru. Prelomni trenutak u njegovoj karijeri se desio 2016. kada se sreo sa plodnim francuskim producentom Brunom Pačvorskim. Joao Selva postaje snažna mašina za ples i snove, koji promovišu tropsku revoluciju 70-ih. Sa lakoćem nudi mešavinu soula, sambe, kosmičkog džeza i disco-funka. Njegov najnovi album Naveger iz 2021. je remek delo bujnog i vintage tropskog popa, koji se naširoko emituje širom sveta i hvaljen je po svojim magnetnim vokalima, funky ritmovima i elegantnim melodijama u službi lepo aranžiranih pesama. Trenutno radi na svom trećem solo albumu koji će izdati početkom 2023. Joao Selva je međunarodno priznat kao jedan od najboljih ambasadora brazilske muzike. Slušat ćemo sada pesme Camara i Tudo Vai Derpe u izvođenju Joao Selve.
Vamos embora, camará. Chegou, chegou sua hora. O novo sem velho nada. O futuro, o futuro, o futuro que nunca demora. Não tem capitão que segure, nem pedra que água não fure. Sorria como é de costume. A cabeça, levanta a cabeça, se aprume. Olhe a camará, se aprume. Olhe a camará. Olhele, olhele. Vai dançar, camará. Olhele, olhele. Vai dançar, camará. Só o amor que resolve, energia boa que renove, joga na cintura, desenvolve, essa vibe, essa vibe, essa vibe, não, não se pode. Beijinho na boca do sujeito, cafuné no, no preconceito. Cheirinho tipo tiro certeiro. Abraço, abraço, abraço brotando no meu peito. Queremos mais amor e respeito. Amor e respeito. Olhele, olhele. Vai dançar, camará. Olhele, olhele. Vai dançar, camará. essa agonia. Ninguém é melhor do que ninguém. Favor, não confiscar minha alegria. Da sua raiva estou bem além. Oh, nem que te levem muito a sério. Oh, nem que censurem o carnaval. Oh, nem que fechem os ministérios. No final, o bem vence o mal.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Suona Daiere, savršeni trio iz različitih muzičkih sredina ujedinjen u ekspediciji 400 godina napoljske pesme. Nudeći blistavu mešavinu između popularnih i klasičnih niti njenog prepoznatljivog karaktera. Trio pravi prve korake na gradskim festivalima i za kratko vreme dolazi do nastupa na Venecijanskom bijenalu 2017. Već sledeće nastupa kao gost na istorijskom festivalu Di Napoli, zatim učestvuje u memorijalu u znak sećanja na Pina Daniela u Pala Partenopi, izazavši ovacije 4000 prisutnih gledalaca. 2019. osvojili su nagradu Andrea Parodi za najbolju interpretaciju. Nakon objavljivanja debitanskog albuma Suspiro, učestvovali su na raznim značajnim koncertnim festivalima u Italiji i inostranstvu. Oni dišu zajedno. Na gitari sviraju različitim stilovima, a mandolina i mandoločelo su uvek u pokretu, u neprekidnoj potrazi za senzualnim dodirom. Oni su usklađen ansambl od tri instrumenta koji dijaloge prepuštaju jedni drugima, koji se u kontravremenu provlače kroz rafinirani repertoar različitih žanrova, od serenada do tugovanki, od karikatura do neobjavljenih pesama. Slušamo sada pesme Ečeraze i Suspiro i trio Suono da Jere.
Thank you. dai da d'avrora ne va a cercare una doccia sta, quello che fa contento, quello che fa contento. Saccio chi sei tu, amore, non è che io, ma basta ne sospiro, e tu capiva e rida, e tu capiva.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Disu. Knjaz Miloš voda gazirana 6x1,75 litara 259,99. Plazma keks 300 grama 209,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex. Praznična euforija. Od 2. do 4. decembra. Sok kokta 1,5 liter 79,99. Krem Linolada Duo ili Gold 400 grama 429,99. Kupi jedan, drugi dobijaš gratis.
Vaš Gomex.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Ove nedelje u Disu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bademantil više vrste 1199,99. Dis, skupit ćeš više. Eko.
Wait.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Wait. and a pretty, pretty wire ways. What a wire ways. And a pretty, pretty wire ways.
Mama na nari me, baya nuha nuago, wago ne godu.
Yeah.
tortilla, yo na wayum nanda ome. Fue mesa sa tortilla, yo na wayum.